O'zbekiston tashqi iqtisodiy aloqalar, investitsiya va savdo vazirligi matbuot xizmati bu yilgi yarmarkada jahonning 40 yaqin davlatidan 300 dan ortiq shirkat vakillari ishtirok etishlarini ma'lum qildi. Bu yil yana ham ko'proq shirkat vakillari yarmarkada qatnashishi va avvalgi yildagidan ham ko'proq shartnoma imzolanishini kutyapmiz, deya bildirdi O'zbekiston tashqi iqtisodiy aloqalar, investitsiya va savdo vazirligining o'z ismini aytmagan rasmiysi. O'tgan yilgi yarmarka payti O'zbekiston chet ellik hamkorlariga 600 ming tonna tola sotishni uddasidan chiqqan paxta eksporti bo'yicha umumiy qiymati 500 million AQSh dollari turadigan shartnomani imzolagan edi. O'zbekiston har yili 3.5 million tonna atrofida paxta yetishtiradi, 1 million tonnadan ziyod tola ishlab chiqaradi. O'zbekiston hukumati bu yil paxta terimida bolalar mehnatiga yo'l qo'yilmasligini ta'kidlayotganiga qaramasdan dunyo jamoatchiligining tanqidlari tinmagan. Navbatdagi paxta yarmarkasi ham O'zbekiston paxta terimida bolalar mehnatidan foydalanishi borasidagi xalqaro tanqidlar kuchaygan bir paytga to'g'ri kelmoqda. Yarmarka arafasida Washingtondagi Cotton Campaign paxta kompaniyasi deb ataluvchi tashkilot O'zbekiston Britaniya savdo va sanoat kengashiga murojaat etib, O'zbekistonda bolalar mehnatiga chek qo'yish va bu yilgi paxta mavsumida xalqaro mehnat tashkiloti ILO mutaxassislarining mamlakatga kiritilishiga erishish uchun Toshkent hukumatiga bosim o'tkazishni so'ragan. O'zbekiston Britaniya savdo va sanoat kengashi Toshkentda ochilajak 8-chi xalqaro paxta yarmarkasiga homiylik qilishi haqida xabar topganmiz. Bu kengash O'zbekiston paxta sanoatini rag'batlantirishni kamaytirib, mamlakatda bolalar mehnatini taktub bilan yo'q qilish va inson huquqlari hurmat qilinishiga erishish uchun O'zbekiston hukumatini konkret choralar ko'rishga undashi lozim, deyiladi O'zbekiston Britaniya savdo va sanoat kengashi raisi Peter Lilly nomiga yo'llangan ochiq xatda. Paxta kompaniyasi tashkilotining mazkur bayonoti O'zbekistonda paxta terimiga ommaviy safarbarlik boshlangan biz kezda yangragan. Shu kunlarda O'zbekistonda korxona xodimlari, talaba va kollej o'quvchilari paxtaga jalb etilmoqda. O'zbekistonda maktab o'quvchilarining ham paxtaga safarbar etilgan haqida hozircha ma'lumot yo'q. O'zbek paxtasining konkurentlari ko'p. Paxtamiz dunyoda eng sifatli sanaladi. Lekin bu paxtani bolalar terayotgan asossiz. Kattalar terayapti, mana biz terayapmiz. Bizda bolalar mehnati yo'q, deya bildirdi O'zbekiston tashqi iqtisodiy aloqalar, investitsiya va savdo vazirligi rasmiysi.
Нет, это просто такие, знаете, у нас конкурентов много, узбекский хлопок, он хороший, он качественный считает. У нас вот не дети, у нас все взрослые собирают, нас тоже отправляют на хлопок, мы собираем хлопок, да? У нас такого этого нету.
O'zbekiston hukumati bu yilgi terim mavsumida maktab o'quvchilarini paxta terimiga jalb qilmaslik haqida Xalq ta'limi vazirligiga ko'rsatma bergan. Bu yil bolalarni paxtaga chiqarmaslik haqida tepadan juda qattiq ko'rsatma bo'ldi, deya bildirdi O'zbekiston Mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirligi axborot xizmati mulozimi Umar Sultonov.
Chiqmaydi, juda qattiq ukazaniya bo'ldi. Hamma joyda seminarlar o'tkazildi, konvensiyani seminarlarni o'tkazdi, tushuntirishlar borishdi, konvensiyani ratifikatsiya qilgani bo'yicha qilingani uchun O'zbekistonda.
O'zbekiston hukumati paxta terimida bolalar mehnatiga yo'l qo'yilmasligini qat'iy aytayotgan esa-da, xalqaro mehnat tashkiloti ILO mutaxassislarining mamlakatda mazkur muammo yuzasidan monitoring o'tkazishi borasidagi bu yilgi so'rovini ham rad etgan. Xalqaro mehnat tashkiloti ijrochi direktori Kari Tapil Ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston tomonidan bu borada mutlaqo siljish yo'qligini ta'kidlab o'tdi.
Well, it looks like the cotton harvest is starting, but as of today we have no agreement with the government of Uzbekistan that the ILO
O'zbekistonda paxta terimi allaqachon boshlanib ketdi, lekin bolalar mehnati bilan bog'liq muammoni monitoring qilish bo'yicha O'zbekiston bilan hali hanuz shartnomaga erishmadik, deya bildirdi Xalqaro mehnat tashkiloti ijrochi direktori Kari Tapilo. O'zbekistonda har yili mamlakatda 100 minglab bolaning paxtaga majburan chiqarilishi kuzatiladi. Hukumat esa bolalar mehnatdan foydalanishini davomli rad etib keladi. Toshkent rasmiylariga ko'ra, so'nggi yillarda O'zbekistonda bolalar mehnatini taqiqlovchi xalqaro konvensiyalar ratifikatsiya qilingan va mahalliy qonunchilikning bolalarning mehnat yoshini tartibga soluvchi bandlari xalqaro qonunlarga muvofiq holga keltirilgan.
What the intention is, but it also has to be monitored, and there are many questions that have been raised on that.
Hukumat nima demasin, muammo monitoring qilinishi kerak, chunki O'zbekistonda bolalar mehnati muammosi borasida juda ko'p savollar, bolalar mehnati nazorat mexanizmlari xususida shubhalar bor. Bu shubhalarga aniqlik kiritish va savollarga javob topishning eng yaxshi yo'li monitoringdir, deya bildirdi Xalqaro mehnat tashkiloti ijrochi direktori Kari Tapiola. O'zbekiston hukumati avvalgi paxta mavsumlarida ham bolalar va maktab o'quvchilari dala mehnatiga jalb etilmasligini aytgan, lekin rasmiy bayonotlar muammoga ta'sir qilgani yo'q. O'zbekistonda bolalar mehnatini taqiqlovchi qonunlar bor. Hukumat ham bolalar eksploatatsiya qilinishini doim rad etib keladi, lekin reallikda o'tgan yil avvalgi yillardagi kabi huquq faollari O'zbekistonda ko'pgina maktablar yopilib, 100 minglab bola paxta dalasiga haydalgani guvohi bo'lishgan, deydi paxta kompaniyasi tashkiloti rahbari Matthew Fisher Daly.
schools that were closed, hundreds of thousands of children taken out of schools to work the cotton harvest.
O'zbekistonda millionlab bolaning davlat tomonidan majburan paxta dalasida eksploatatsiya qilib kelinayotganiga norozilik tariqasida jahonning 80 ga yaqin yirik shirkati o'zbek paxtasiga boykot e'lon qilgan.